Jo, děkuji za tenhle úvod. Jsem rád, že tady před vámi můžu stát, že s vámi můžu sdílet tohle téma. Na začátek zkusme si představit studenta, takovýho davču, tady jak stál, sympaťák s kytarou. On je student, teď je ve čtvrťáku, čeká ho maturita. Asi taková největší, nejtěžší zkouška, kterou zatím zažil. My, co jsme dál pokračovali na vysokou školu, tak víme, že to byl takový předkrm toho, co člověka pak čeká, ale tím ho teď ještě nebudeme děsit. A tenhle student se připravuje, učí se, vidí před sebou tu těžkou zkoušku, čeká na ní, pak když konečně přijde ten den, tak s boží pomocí uspěje, zvládne to, celé to projde bez problémů a pak přijde taková prázdnota. Pak vlastně nic. On uspěl, zvládnul to, prošel tím. Byla to ta velká věc, která ho posledních několik měsíců motivovala, aby vůbec něco dělal. A teď tohle je pryč a on třeba očekával, že se tam stane něco velkého, že to vlastně neviděl, jak ten život bude dál pokračovat. Udělal něco dobrého, něco velkého a ten pocit, který potom následuje, je prázdnota. Ty nejtěžší chvíle života často nepřicházejí po nějaké prohře, ale naopak po vítězství. To je něco, co jako lidé běžně prožíváme. Je to i Eliášův příběh. A tak v něm nacházíme pozbuzení, že i s námi se Bůh setkává a stará se od nás, stará se o nás. Budu postupně pročítat 19. kapitolu knihy Královské, kde právě nachází první knihy Královské, pardon, kde právě nacházíme tento Eliášův příběh. První verš čteme: Achab pověděl Jezábele všechno, co Eliáš udělal, i to, jak zabil mečem všechny proroky. Důležité, abychom viděli, co se děje v té 19. kapitole, tak je podívat se o kapitolu dřív, do kapitoly 18. Tam jsme s Eliášem nahoře Karmel a Eliáš tam má takový prorocký souboj. On proti 400 bálových proroků. A různě tam spolu bojují, baví se o tom, co dělá jeden bůh, co dělá druhý bůh. Tak Eliáš se jim tam napřed trochu vysmívá, potom to vyhraje na plný čáře. Stojí tam proti těm bálovým prorokům, stojí proti králi Achabovi, stojí proti celému náboženskému systému Izraele, který se snažil porazit, který se snažil zničit a navrátit ty Izraelce zpátky k Bohu, tam, kam patřili, tam, kde to mělo být. Děje se tam něco skutečně mimořádného. Eliáš se modlí, padá oheň z nebe, lid padá na kolena a vyznává: Hospodin je Bůh. Eliáš vydobil tohle úžasné, ohromné vítězství. Je to moment, ve kterém bychom třeba čekali konečně obrat dějin, probuzení, chvíle, kdy Izraelci konečně si uvědomí, tyjo, kam jsme to šli, co jsme to dělali za blbosti, pojďme se vrátit k Hospodinu, on je ten skutečně dobrý, on je ten, jehož zaslíbení je to, proč tady vůbec jsme jako lid. Čekali bychom konec modlářství a nějaký happy end. Ale to se neděje. Ta kapitola 19. začala touto větou a pokračuje dál. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: Tak ať mi učiní bohové a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich, jednoho z těch proroků. Když to uviděl, vstal, šel, aby zachránil svou duši. Přišel do Beršeby, která je v Judsku, tam zanechal svého služebníka. 19. kapitola začíná jednou výhruškou. Výhruškou, kterou Jezábel posílá na dálku, ani to nepředává z tváří tvář. Přichází za Eliášem nějaký posel, který mu říká: tohle o tobě říká Jezábel. A Eliáš, který zrovna vyhrál, který zrovna vybojoval tu úžasnou věc, kterému se podařil ohromný úspěch, tak kvůli téhle jedné výhrušce bere nohy na ramena a utíká, zdrhá. Ten text o tom říká, když se to Eliáš dozvěděl, vstal a utekl o život. Tady se pojďme na chvíli zastavit. Tady je takový paradox toho, co se tam v tom textu děje. To víra, která neutíká a přesto běží. Ten Eliáš nepřestal věřit. Se díváme do toho textu, nikde tam není napsané Eliáš ztratil víru v Hospodina a proto vzal nohy na ramena a začal utíkat. Ne, nic takového tam není. On neutíká od Boha, on utíká o život. To je zásadní rozdíl. Biblický text nám tím ukazuje na něco velmi, velmi reálného. Něco velmi skutečného. Silná víra, protože nemůžeme popřít, že by Eliáš skutečně neměl silnou víru. On je jedním z příkladů člověka, který má silnou víru. Silná víra neznamená neohroženou psychiku, emoční stabilitu ani imunitu vůči strachu. Velká duchovní vítězství neřeší vnitřní křehkost člověka. A občas je to právě naopak. Občas právě to vítězství tuto křehkost odhalí. To je to, co se tady s Eliášem děje. Když pokračujeme do 4. verše, tam čtem, sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší nežli moji otcové. Eliáš uteče na poušť, sedne si keř a modlí se, už dost, vezmi si mou duši. To je jedna z nejtěžších vět v celém Starém zákoně. A je potřeba ji číst velmi přesně. Eliáš neutekl proto, aby byl zabit, a přesto prosí Boha, aby teď mohl zemřít. Četli jsme v tom textu, že Eliáš utíká, aby nepřišel o život. Ta výhruška, to, že mu řekli, tahle ženská královna Jezábel ti usiluje o život, tak proto on začal utíkat. Ale tady sedí pod keřem a říká, Bože, vezmi si můj život. Já už nechci žít. Tohle je jazyk člověka, který nenutně jakoby by chtěl jít vstříc smrti, chtěl by ukončit svůj život, ale už prostě nechce nést tíhu vlastní existence. Už to prostě nevzládá. Už je úplně vyčerpaný, už je úplně na dně. Není to nějaká romantizace smrti, že by chtěl zemřít a těšil se na smrt nebo něco takového. Ne, je to prostě totální, absolutní vyčerpání. Bible to nějak nezlehčuje, nezabaluje, neomlazuje to nějakými frázemi. Ale všimněte si pořád jedné věci. I v tomhle momentě se Eliáš modlí. I v tom temnu, i na tom úplném dně zůstává ve vztahu s Bohem. Ta jeho modlitba je hodně syrová, ale upřímná. S tím se posouváme k Boží odpovědi. Co na to Bůh říká? Ta Boží odpověď je pro nás docela překvapivá. My jsme možná čekali nějaké kázání, teologické napomenutí, výzvu k odvaze. Bůh dělá něco úplně jiného. V verších 5 až 7 čteme, ulehl a usnul pod janovcem. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chléb upečený na žhavém uhlí a džbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase, po druhé, a řekl, vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Bůh posílá anděla, ten mu říká jednoduše, vstaň, najez se, napij se a pak ho nechá zase spát. Eliáš to udělá, nají se, zase usne. Potom po druhé se děje to stejné. Zase potom, co se vyspí, přijde anděl, říká mu, vstaň, najez se, napij se, čeká tě teď dlouhá cesta. Tady se dotýkáme něčeho, co je hluboce biblického, když se díváme na člověka. Kdo, co to člověk vůbec je? Bůh tady totiž nezačíná kázáním, začíná péčí o tělo. Proto, že my nejsme jenom duše, my jsme tělo i duše. Je to propojené. Bible se tak na nás dívá, Pán Bůh se tak na nás dívá, ví, že máme tělo, že to tělo bývá občas slabý a že se o něj musíme starat, že to je toho celého součástí. Nejsme jenom nějaké duchovní bytosti bez fyzického těla. Jsme vtělené duše. Někdy ta nejduchovnější, nejzbožnější věc, co můžeme v dané chvíli udělat, je najíst se a vyspat. Tohle není banalita, tohle je, jak Pán Bůh přemýšlí nad člověkem, tohle je, jak Pán Bůh mluví o člověku, jak v Bibli čteme, co je to stvoření. Pak následuje, vstal, najedl se, napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní, 40 nocí až na Boží horu Choreb. Tady jedna důležitá exegetická poznámka, když díváme na ten text. Autor nám tady nedává to číslo 40 jenom proto, aby nám řekl, šel fakt hodně dlouho. Ano, šel těch 40 dní, ale vidět jenom tohle by bylo vidět jenom půlku toho sdělení, jenom část toho, na co autor ukazuje, když zapisuje tu konkrétní číslovku 40. Číslo 40 v Bibli označuje dobu přechodu, krize, formování, přípravy na něco nového. Si zkusíme vzpomenout, kde jinde tuhle číslovku nacházíme. Nejznámější případ je Izrael na poušti, který chodí 40 let po poušti, než jsou připraveni vstoupit do zaslíbené země. Mojžíš je 40 dní na Sinaji, Ježíš je 40 dní na poušti. Vidíme, že vždycky je to nějaká doba očekávání, doba obnovy, doba, než přijde něco nového, než přijde něco velkého, kde je potřeba, aby to, co je za námi, tak jsme tam získali nějaký odstup, aby mohlo přijít něco nového. To je o to, to je to, co se tady v tom textu děje. Je to doba, kdy Eliáš potřebuje čas, potřebuje nějakou obnovu. Není to útěk dozadu, je to návrat k jeho základům. Právě ta hora Choreb je pro Eliáše důležitá osobně, protože to je místo spojené s jeho povoláním. Tady, na tomhle místě, je Eliáš záměrně stylizovaný jako nový Mojžíš. To je to, co autor chce, abychom tady viděli. Se navrací ke kořenům té smlouvy, ke kořenům toho vztahu s Bohem. Ta důležitá myšlenka z toho je, že obnova člověka není nutně sprint, ale je to proces. Když se teda dostáváme na to horu Choreb, na to místo, tak tam čteme. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory, drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Eliáš dojde k té hoře Choreb, vejde do jeskyně, Bůh se ho ptá, co tady teda děláš, proč tu vůbec jsi? A tohle samozřejmě není otázka nevědomosti. Nejde o to, že by Pán Bůh nevěděl, proč tam je. Je to jeho pozvání k otevřenosti. Pozvání k tomu, vyznej mi, co tě tíží, mluv se mnou, buď se mnou. A Eliáš v podstatě odpovídá, zůstal jsem sám. Snažil jsem se dělat co nejlíp, snažil jsem se dělat pro tebe všechno, co jenom můžu, ale podívej, jak to dopadlo. Všichni mě opustili a teď jsem sám. A i ty, který by nějak měli být se mnou, tak ty mi naopak usilují o život. Chtějí mě zničit, chtějí se mě zbavit. Už jsem sám. V tu chvíli přichází klíčový moment toho celého textu. Napřed je tam vítr, zemětřesení, oheň, ohromné věci. Ty věci, které Eliáš měl spojené s Bohem. Se vrátíme o tu kapitolu zpátky. To je přesně to, co se děje na té hoře Karmel. Ano, pardon. To je přesně to, co se tam děje v tom prorockém souboji. Padá oheň z nebe, Eliáš dělá ohromné věci, dějou se tam prostě šílenosti. Velký věci. Ale v tom textu, tady čteme, Hospodin nebyl ve větru, nebyl v zemětřesení, nebyl v ohni. Eliáš potřebuje vidět, že Pán Bůh se projevuje i jiným způsobem, než skrze ty velký, zjevný věci. Pak tam přichází tichý, jemný hlas. Hebrejsky doslova hlas ticha. To není, že by Bůh byl nějak slabší nebo něco takového. To je úplně jiný způsob přítomnosti. Eliáš znal toho Boha na Karmelu, znal ho v moci, znal ho v konfrontaci, teď ho poznává v tichu, v blízkosti, v přítomnosti. Bůh mu pak dál říká. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm a šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hle, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou do Damašské pustiny a až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomaž za proroka místo sebe. I stane se, že kdo unikne před mečem Hazaelovým, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne před mečem Jehuovým, toho usmrtí Elíša. Ponechám však Izraeli 7 000, všechna kolena, která se nesklonila před Bálem, a všechna ústa, která ho nelíbala. Tady Bůh se znova ptá, Eliáši, co tady děláš? Co se děje? A Eliáš odpovídá úplně stejně. A to důležité, co bychom v tomto textu měli vidět, je, že Bůh ho tady neopraví. On mu nevynadá. On neřekne, ne, prosím tě, to vidíš to úplně blbě. Jsi úplně mimo. Ne. Mu říká, nebo on mu dává nový úkol, nové vidění, novou perspektivu. Ukazuje mu, že ve skutečnosti není sám, že má mocné spojence, kteří mu budou pomáhat v tom jeho úkolu, v té jeho misi. Že je tu 7 000 věrných. To není zase náhodné číslo, není to jenom, že by prostě udělal součet, zjistil a zrovna to vyšlo na rovnou 7 000. To číslo má svůj význam. 7 v té biblické numerologii, v tom, jak bibličtí autoři používají čísla, tak značí úplnost a ta 1000 to ukazuje na ohromné množství. Neboli jde mu o to, že tady má to správné množství lidí, že se mu to nevymklo z rukou, že Eliáš rozhodně není sám, ale že Pán Bůh má tolik věrných, kolik chce. Nepřišel o to, ne, není to ztracené. Dál mu ukazuje, že ta jeho práce pokračuje a že přijde Elíša, že přijde nástupce. To není trest, to je úleva. Ukazuje tady Eliášovi, že ten svět nestojí na něm, že boží dílo se nestojí a nepadá s ním jako s jednotlivcem, ale že Pán Bůh to má pevně v rukou. Tenhle příběh pak nekončí návratem na Karmel, končí návratem do služby, ale trochu jinak. Eliáš tu není nahrazen, není odložen, není nějak ponížen, je obnoven. To jak tělesně, to je to, co jsme četli o tom, že mu anděl dal chléb a vodu, nechal ho vyspat, tak vztahově, že vstoupil do hlubšího nového vztahu s Bohem, tak i skrze to poslání. To poslání, jo, věd špatně skloňuje. To je právě to, jak vidíme tu boží dobrou zvěst v tomhle textu. To je, jak vidíme evangelium, jak to ukazuje na boží charakter. Bůh nás nedefinuje podle našeho výkonu, neopouští nás ve vyčerpání a nečeká, až my budeme silní. On přichází, když už nemáme sílu, když už nemáme slova, když už jen sedíme pod keřem a chtělo by se nám umřít. Co tedy s tím, když se na tenhle text díváme, co nám ten text ukazuje o Bohu, o tom, jak Pán Bůh s náma pracuje, co nám dává praktického do života? Dává nám takové čtyři kroky boží obnovy. Ten první krok je obnova těla. To je to, co jsme viděli, když Bůh poslal anděla, aby Eliáše nakrmil a Eliáš si odpočinul. Ta obnova těla je skutečně důležitá. Občas řešíme, jak to, že se nám některé věci nedaří, jak to, že je nám Pán Bůh tak vzdálený, co se to děje. Ale uniká nám ten úplný základ. Protože kázat někomu, dát někomu teologické poučení, dát někomu napomenutí, povzbuzení, tak je často mnohem jednodušší, ale není to to, co ten člověk nutně potřebuje. Prakticky tohle nacházíme i v Novém zákoně. Je to skutečně celobiblický princip. Jakub mluví o takové víře, která člověku řekne, jdi a buď oblečený, ale nedá mu to, do čeho se má obléct. To je to důležité. Když někomu chcete pomoct, chcete ho pozbudit, je možný, že to ta největší pomoc, co mu můžete dát, je nechat ho si chvíli odpočinout. Je nakrmit ho. Tam to může začínat. Nezanedbávejme v tom důležitost těla. Důležitost lidského těla, jak jako tělo fungujeme. Není to jenom nějaká vedlejší věc, kterou bychom jako duchovní křesťané měli zamítnout, odložit, dát někam stranou a že to je ten svět, to je to něco, co my už jsme nad tím, co my jsme překonali. Ne, vůbec. Pán Bůh nás stvořil jako lidi, jako duše v těle. I o to tělo se musíme starat. To je často ten důležitý první krok té obnovy, tak jak to vidíme v téhle kapitole. Druhý krok je obnova vztahu. To je klíčové pro tento text. To je to, kde se dostáváme z nějaké psychologie nebo z nějaké jako vlastní nebo sebepomoci nebo něčeho podobného, kde se dostáváme do křesťanství, do toho, co je unikátní v tom, co nám Pán Bůh nabízí. Co je unikátní v tom, že on je naším otcem. Zkusme si představit učitele, abychom pochopili, co to ta obnova vztahu znamená. Učitel, který už byl mladý, tak šel do školství, protože chtěl pomáhat dětem a měnit jim životy. Byl z toho nadšený. Prvních 10 let se mu to dařilo, ta práce ho bavila, mohl pracovat s dětmi, mohl jim pomáhat, mohl je posouvat, i když učitelé tady vědí, že ta práce často je náročnější a že těchto momentů, kde skutečně někoho můžete posunout, tak je méně, než by se člověku líbilo, ale i přesto takové momenty jsou a jsou skvělé. Jsou to ty momenty, kvůli kterým to někteří lidé celkově dělají, tu práci, protože to jsou ty momenty, kdy skutečně někomu můžou pomoct, někoho můžou zasáhnout, změnit ho na zbytek jeho života. Byl do toho takto zapálený, dětem pomáhal, dělal si na ně čas i ve svém osobním čase a časem si toho vedení všimlo a nabídlo mu, že by ho mohli povýšit, že by z něj mohli udělat zástupce ředitele, protože má výborné výsledky, všechno mu to jde, je v tom opravdu dobrý. A tak on tu pozici přijal, protože s tím přichází samozřejmě vyšší plat a lepší postavení a tak dále, tam určitá prestiž v tom. No a po pár letech té doby, co tuto pozici přijal, tak si uvědomil, že už děti v podstatě neučí, že jeho práce je teď v tom, že dává dohromady tabulky, finance, řeší konflikty mezi učiteli a že vlastně už vůbec nedělá to, proč do toho školství vůbec šel. Proč vůbec začal učit. Takový člověk přesně potřebuje obnovu vztahu. Může se to stát velice jednoduše i nám jako křesťanům. Chceme hodně sloužit, snažíme se hodně číst Bibli, modlit se, dělat ty věci tady ve sboru, být tady užitečný, být tady na všech akcích, které se dějou. A to je samo o sobě super. To jsou všechno sami o sobě dobré věci. Ale velmi jednoduše se může stát, že se z toho všeho vytratí vztah s Bohem. Že se z toho všeho vytratí to, proč jsme ty věci vůbec začali dělat. A my si pak právě připadáme přesně jako ten Eliáš. V tu chvíli nastupuje to, co je tady v textu popisováno jako ten tichý hlas, nebo doslovně z té hebrejštiny hlas ticha. Ten je daný do kontrastu s tím hlukem, s těmi velkými věcmi, s těmi věcmi, které jsou vidět, které se dějou okolo. A Eliáš jako takový potřebuje se na to připravit tou 40-denní cestou, aby tohle vůbec byl schopný zpracovat, aby byl schopný vidět, že Bůh není nutně v těch akcích, v tom všem, co se děje, v tom velkém, viditelném, ale že je v tom osobním vztahu, který mu nabízí. Pokud tohle je tvůj případ, jdi do ticha, buď nějakou chvíli s Bohem, obnov s ním ten vztah. Vrať se k té prvotní lásce, kterou si prožíval, když si uvěřil, když si začal chodit, když si začal sloužit. To je velmi důležitá část toho celého. To je ten klíčový krok. To je to, co člověka skutečně obnoví, když se vrátí do toho vztahu s Bohem. Pokud bychom pokračovali dál bez obnovy vztahu, tak se velice rychle vrátíme do nějakého toho vyhoření, do té beznaděje, do toho, že se to člověku zdá, jak by se tam nic nedělo, že se nic nemění, že už to o ničem není, že to nemá smysl. Ta obnova vztahu, vidět, proč to dělám, pro koho to dělám, že to dělám s ním, to je to důležité. To je to, co je naprosto klíčové v obnově, pro obnovu takového jednotlivce. A to právě znamená klidně na nějakou dobu odříznout všechno, co se děje, být jenom s Bohem, být s ním a začít ten vztah. Konkrétně se o tom dá mluvit mnohem víc. Nebudu to teď úplně rozvíjet, ale pokud je to případ někoho z vás, přijďte s tím za námi, za staršími. Moc rádi vám pomůžem, jak se dá tohle udělat, jak se dá ten vztah s Bohem obnovit. Třetí bod, který se tam děje, tak je obnova myšlení. Eliáš byl přesvědčený, že je na to všechno sám. A člověk se tak běžně cítí, když je úplně na dně. Pointa toho Eliášova zoufání plyne z toho, že je přesvědčený, že se Bohu všechno vymklo z rukou. Bůh mu na to odpovídá tím, že má to správné, to dokonalé množství následovníků, že se mu to rozhodně z rukou nevymklo. Ten příklad toho, nebo když jsem přemýšlel nad tím, jak to ilustrovat, tak jsem si vzpomněl na 11. žalm. Žalm je skutečně krásný a mluví právě o tom vztahu, o tom přemýšlení nad Bohem, které můžeme mít v tváří tvář, v tváří tvář těm těžkostem. Ten žalm 11. já ho přečtu. Hledám útočiště v Hospodinu. Jak to, že říkáte mé duši, uleď na tu vaši horu, ptáčku. Hle, ničemové napínají luk, chtětivě přikládají šíp, aby v přítmí stříleli na lidi přímého srdce. Co má dělat spravedlivý? Možno chápat i takto. Pardon. Co má dělat spravedlivý? Když se základy hroutí. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin je v nebesích na svém trůnu. Jeho oči vidí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí. Na ničemi sešle řeřavé uhlí a síru. Žhnoucí vichr bude jejich údělem. Neboť Hospodin je spravedlivý, miluje spravedlivé činy. Upřímný spatří jeho tvář. Tohle je žalm člověka, který vidí Boha jako svoje útočiště. Vidí ho jako to místo, jako tu osobu, na kterou se může vždycky spolehnout. Všechno se na něj sype. Má ohromné problémy, má těžkosti, ale má správné myšlení. Vidí Boha jako toho, který má věci pevně v ruce. To je ta obnova mysli, kterou člověk potřebuje, když je na dně. Znovu si uvědomit, kdo pro nás Bůh doopravdy je, jak mocný on skutečně je, že to má pevně ve své ruce. Důležité v tomto textu, když se na něj díváme v 1. královské 19, že tohle přichází až po té obnově vztahu. Je strašně jednoduchý si myslet, že když jsme na dně, tak je to kvůli tomu, že máme špatnou teologii, že jsme třeba málo studovali, nebo že kdyby jsme slyšeli to správné kázání, no, to správné vyučování, tak to je to, co by nás obnovilo. Ne, tohle přichází až potom, co se Pán Bůh zjeví Eliášovi v tom tichém, jemném hlase. Až potom, co Eliáš obnoví svůj vztah s Bohem. Potom dává smysl ta obnova myšlení. A ten čtvrtý krok je obnova smyslu, neboli obnova úkolu či mise. Eliáš dál jde dělat velké věci. Tady je důležité to pořadí. Mě v tom zasáhlo až překvapivě, jak moc je tohle v něčem novozákonní nebo ježíšovské. Protože to je právě ten Ježíšův důraz znovu a znovu. Důležité je srdce. Důležitý je ten vnitřní člověk. Z toho potom vyplývá ten úkol, z toho potom vyplývá ta mise, to poslání. Ale ten vnitřní člověk, to je to, co musí být na prvním místě, to je to, co musí být v pořádku. Potom to dává smysl. Napřed je nutné, aby byl člověk obnovený a ve správném vztahu s Bohem. Až pak se vrací do služby. Tohle je něco úplně jiného, než náš takový přirozený běžný tlak na výkon. Tohle je důraz na vztah s Bohem a až z toho vztahu vyplývá náš výkon. Samozřejmě nemůžeme říct, že výkon je nedůležitý nebo že ty věci, které děláme pro Boha, tak nejsou o ničem. Ne. Tak to rozhodně není. Pán Bůh je rád, když pro něj věci děláme, je rád, když máme nějaký ten výkon, ale nesmí to být výkon pro výkon. Nesmí to být, že si píšu hodiny, kolik jsem toho všeho zvládnul a zapomínám na toho, pro kterého to dělám. Zapomínám na ten vztah. Tohle úžasným způsobem ukazuje na Boží charakter, na to, kdo on je. Bůh nás skutečně miluje a tak chce, abychom mu sloužili s radostí. Protože pro nás, jako pro lidi, skutečně to nejlepší, co můžeme dělat, to, k čemu jsme byli stvoření, je, abychom jemu sloužili. Ale bez správného pohledu na něj, bez toho správného vztahu, se z toho stává jenom jakési skutkaření. Samozřejmě chce to i trochu disciplíny a nemyslet si, že když přijde nějaká první nepříjemnost, takže je na místě, abych se úplně zhroutil, sesypal a začal od začátku hledat, co je špatně, co se děje. Ne, prostě těžkosti se občas dějou, to je normální. Ale pokud už to trvá dlouho, nebo pokud nejsi schopný pořádně vůbec ničeho, pak to, co potřebuješ, není další pozbuzení do služby, není to další pozbuzení k odvaze, není to další pozbuzení k tomu, aby si přeřadil a ještě zvýšil svůj výkon. Ne, potřebuješ Boží obnovu. Potřebuješ projít ty 4 kroky a ta obnova služby, obnova toho, co člověk dělá, tak je až tady na konci. Napřed jsou tam, je tam ta obnova těla, obnova vztahu, obnova myšlení, až potom obnova služby nebo smyslu. Tak závěrem, možná dnes stojíš právě po nějakém takovém velkém vítězství, nebo stojíš po dlouhém zápasu, nebo už jsi prostě jenom unavený životem. Tenhle text říká, nejsi v tom první, neznamená to, že by si měl slabou víru, nejsi mimo Boží zájem. A možná právě dnes, tuhle chvíli, tě Pán Bůh neposílá do ohně, do zemětřesení, do vichru, do hluku, do akcí, do nějaké služby, do něčeho velkého, aby tom si byl obnovený? Ne, možná právě tebe posílá do ticha, do obnovy vztahu s ním, protože to je ten základ, to je to, o čem to celé nakonec je. Náš vztah s Pánem Bohem skrze Ježíše Krista, skrze jeho oběť, skrze to, co on nám vydobil, jeho lásku. Možná, že se snaží znovu rozběhnout, ale Bůh tě teď nechce poslat běžet, chce tě nejdřív postavit na nohy. Amen. Dovolte, abych se na závěr ještě pomodlil. Pane Bože, děkujeme, že můžeme vidět tvůj milující charakter, že můžeme vidět tebe jako Boha, který se zajímá o nás jako o jednotlivce, o nás jako o osoby. A děkujeme, že nejsi Bůh, který by trval na nějakém nutném výkonu a Bůh, který by nás sedřel až do kůže, dokud by z nás nic nezůstalo a teprve potom byl spokojený. Ne. Děkujeme ti, že ty jsi skutečně milující Bůh. Ty jsi Bůh, který chce, bychom byli šťastní a víme, že tu největší radost nacházíme právě v tobě, v tom spočinutí, v tom, co ty dáváš a i v tom úkolu, který děláme pro tebe. Tak děkujeme ti, že tě smíme znát jako takového milujícího Boha a prosím, dávej nám, abychom tě viděli nejenom jako toho, který dělá ohromné činy, nejenom jako toho, který dělá spoustu věcí ve světě, který obrací národy, který hýbá dějinami, ale abychom tě viděli jako toho, který přichází v tom tichém, jemném hlase, jako toho, který nás miluje jako jednotlivce, který nás chce proměňovat jako jednotlivce a chce nás přivádět do tvojí blízkosti jako jednotlivce, které ty miluješ. Amen.